Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions adalah buku teks ekonomi mikro tingkat lanjut karya Walter Nicholson dan Christopher Snyder. Buku ini memakai pendekatan berbasis kalkulus untuk menjelaskan bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas. Tujuannya bukan sekadar mengenalkan istilah ekonomi mikro, melainkan melatih pembaca membangun, membaca, dan mengevaluasi model ekonomi secara sistematis. Pembahasan bergerak dari alat matematis dan perilaku konsumen, menuju teori produksi serta biaya, struktur pasar, pilihan di bawah ketidakpastian, informasi, teori permainan, hingga keseimbangan umum. Karena itu, buku ini berada di antara pengantar mikroekonomi dan teks teori mikro tingkat pascasarjana yang sangat formal. Penjelasannya menghubungkan persamaan, grafik, dan penalaran ekonomi, sehingga pembaca dapat melihat bahwa ketiganya merupakan cara berbeda untuk menyatakan hubungan yang sama. Struktur soal bertingkat di akhir bab juga penting, karena latihan awal menguji teknik dasar, sedangkan latihan berikutnya menuntut analisis yang lebih konseptual dan teoritis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, model ekonomi dan kalkulus sebagai bahasa untuk menganalisis pilihan. Landasan buku ini adalah gagasan bahwa model ekonomi menyederhanakan kenyataan agar hubungan sebab-akibat dapat dianalisis dengan jelas. Penyederhanaan itu bukan berarti mengabaikan dunia nyata, melainkan memilih unsur yang paling relevan untuk suatu pertanyaan. Jika ingin memahami permintaan konsumen misalnya, model memusatkan perhatian pada preferensi, pendapatan, dan harga. Jika ingin memahami keputusan perusahaan, fokusnya bergeser pada teknologi, biaya, dan kondisi pasar. Buku ini menggunakan kalkulus sebagai bahasa utama untuk memeriksa perubahan kecil dalam pilihan tersebut. Konsep seperti nilai marginal membantu menjelaskan mengapa seorang menambah konsumsi sampai manfaat tambahan sebanding dengan pengorbanannya. Atau mengapa perusahaan memperluas produksi sampai penerimaan tambahan sebanding dengan biaya tambahan. Namun, pembaca tidak hanya diminta melakukan turunan. Grafik dan bentuk aljabar dipakai berdampingan untuk menunjukkan intuisi di balik kondisi optimal. Pendekatan ini berguna karena hasil matematika yang benar belum tentu dipahami secara ekonomi bila pembaca tidak dapat menerangkan maknanya. Dengan demikian, buku ini menekankan disiplin analitis, yaitu menyatakan asumsi secara terang, menurunkan implikasi logis, lalu mempertimbangkan apakah implikasi itu cocok untuk masalah ekonomi yang sedang dikaji. Kedua, teori konsumen menjelaskan permintaan melalui preferensi, kendala anggaran, dan pilihan optimal. Pembahasan perilaku konsumen menempatkan permintaan sebagai hasil keputusan yang dibatasi, bukan sekadar reaksi mekanis terhadap harga. Konsumen diasumsikan memiliki preferensi atas berbagai kombinasi barang, tetapi tidak dapat membeli semua yang diinginkan karena pendapatan dan harga membatasi pilihan. Buku ini menghubungkan preferensi tersebut dengan kurva indifference, kendala anggaran, dan fungsi utilitas. Dalam kasus standar, pilihan terbaik muncul ketika kemauan menukar satu barang dengan barang lain selaras dengan rasio harga pasar. Kondisi ini menerangkan mengapa perubahan harga dapat mengubah keranjang konsumsi. Buku juga membedakan efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi menggambarkan kecenderungan berpindah ke barang yang secara relatif menjadi lebih murah, sedangkan efek pendapatan muncul karena daya beli real berubah. Pemisahan ini penting untuk memahami bentuk kurva permintaan dan menilai apakah suatu barang dapat memiliki respons yang tidak biasa terhadap perubahan harga. Analisis diperluas ke pilihan antar waktu dan keputusan di bawah ketidakpastian, sehingga preferensi tidak hanya dipakai untuk barang yang dibeli hari ini. Kerangka tersebut membantu pembaca memahami tabungan, asuransi, dan pengambilan risiko sebagai variasi dari masalah alokasi sumber daya yang sama. Ketiga, produksi, biaya, dan penawaran perusahaan diturunkan dari keputusan memaksimalkan laba di sisi produsen. Buku ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak cukup dipahami sebagai pihak yang menjual sebanyak mungkin. Perusahaan memilih kombinasi input, seperti tenaga kerja dan modal, lalu menentukan tingkat output dengan mempertimbangkan teknologi, harga input, dan harga produk. Fungsi produksi menunjukkan batas teknis mengenai output yang dapat dihasilkan dari berbagai input. Dari sana, analisis biaya menjelaskan perbedaan antara biaya jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian input sulit diubah, sehingga kenaikan output dapat menghadapi produktivitas marginal yang menurun. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menata ulang skala dan kombinasi input. Buku ini lalu menghubungkan biaya marginal dengan keputusan output. Pada pasar persaingan sempurna, Perusahaan yang menghadapi harga pasar memilih produksi ketika harga setara dengan biaya marginal. Selama kegiatan produksi masih menutup biaya variabel yang relevan. Hubungan ini menunjukkan bagaimana kurva penawaran perusahaan dapat diturunkan dari optimasi, bukan dihafalkan sebagai gambar. Pembahasan skala ekonomi juga memberi dasar untuk memahami mengapa beberapa industri dapat menampung banyak perusahaan kecil. Sementara industri lain cenderung dikuasai perusahaan besar karena biaya rata-rata turun pada rentang produksi yang luas. Keempat, struktur pasar dan teori permainan mengungkap konsekuensi kekuatan pasar serta strategi perusahaan. Buku ini membandingkan persaingan sempurna dengan pasar yang memiliki kekuatan pasar, seperti monopoli dan oligopoli. Perbedaan pokoknya terletak pada kemampuan perusahaan memengaruhi harga. Perusahaan monopoli menghadapi seluruh permintaan pasar, sehingga keputusan harga dan kuantitas tidak dapat dipisahkan. Karena menjual lebih banyak, biasanya menuntut harga yang lebih rendah, penerimaan marginal berada di bawah harga. Akibatnya, pilihan laba maksimum umumnya tidak sama dengan hasil persaingan sempurna, dan dapat menghasilkan harga lebih tinggi serta output lebih rendah. Pembahasan juga mencakup diskriminasi harga dan penetapan harga non-linear, yaitu situasi ketika pembayaran tidak bertambah secara proporsional dengan jumlah yang dibeli. Contohnya termasuk skema tarif bertingkat atau pilihan paket, yang dapat dipakai perusahaan untuk menyesuaikan penawaran terhadap perbedaan kemauan membayar konsumen. Pada oligopoli, hasil pasar bergantung pada tindakan para pesaing yang saling mengantisipasi. Di sini teori permainan menjadi alat penting. Konsep strategi, hasil, dan equilibrium membantu menjelaskan mengapa perusahaan dapat bersaing melalui kuantitas, harga, kapasitas, atau keputusan masuk pasar. Nilai utamanya adalah menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak dapat dinilai hanya dari biaya internal perusahaan, karena respons pesaing ikut menentukan hasil akhirnya. Keseimbangan umum, efisiensi, dan informasi memperluas analisis dari pasar tunggal ke sistem ekonomi. Salah satu kekuatan buku ini adalah perluasan dari analisis pasar tunggal menuju keterkaitan antar pasar dan pertanyaan mengenai efisiensi. Dalam keseimbangan umum, harga dan kuantitas tidak ditentukan secara terpisah di satu pasar saja. Perubahan pada harga suatu barang dapat memengaruhi pendapatan, permintaan penggunaan input, dan harga barang lain. Kerangka pertukaran serta produksi dipakai untuk menjelaskan bagaimana alokasi dapat menjadi efisien dalam arti tidak ada pihak yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Gagasan ini tidak otomatis menyatakan bahwa hasil pasar selalu adil atau bahwa kebijakan publik tidak diperlukan. Efisiensi dan pemerataan adalah pertanyaan yang berbeda, dan buku membantu membedakan keduanya secara analitis. Pembahasan informasi juga menunjukkan batas penting dari hasil pasar ideal. Ketika satu pihak mengetahui lebih banyak daripada pihak lain, seperti dalam transaksi asuransi kredit, atau pasar barang dengan kualitas yang sulit diamati, keputusan sukarela dapat menghasilkan seleksi yang tidak efisien atau insentif yang keliru. Dengan menggabungkan eksternalitas, barang publik, kekuatan pasar, dan informasi asimetris, pembaca memperoleh dasar yang lebih hati-hati untuk menilai kapan mekanisme harga bekerja baik, dan kapan terdapat alasan ekonomi bagi aturan atau intervensi kebijakan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa ekonomi tingkat lanjut, mahasiswa awal pasca sarjana, serta pembaca yang sudah menguasai dasar aljabar dan bersedia memakai kalkulus dalam analisis ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pembaca di bidang kebijakan publik, bisnis, atau keuangan yang ingin memahami logika formal di balik permintaan, biaya, strategi perusahaan, dan kegagalan pasar. Manfaat praktisnya bukan berupa resep keputusan bisnis yang sederhana. Nilai utamanya adalah kemampuan membedah masalah secara terstruktur, mengenali asumsi yang menentukan hasil, dan membedakan intuisi yang masuk akal dari kesimpulan yang benar-benar mengikuti model. Pembaca belajar menafsirkan kondisi marginal, membaca grafik secara tepat, serta menghubungkan perubahan parameter dengan perilaku pelaku ekonomi dan hasil pasar. Dibandingkan banyak buku mikroekonomi menengah yang lebih mengutamakan pengenalan konsep, Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions menonjol karena tingkat formalitasnya lebih tinggi tetapi tetap berusaha menjaga hubungan dengan aplikasi. Penyajian kalkulus, aljabar, dan grafik yang saling melengkapi membuatnya cocok sebagai jembatan menuju teori yang lebih abstrak. Soal akhir bab yang bertingkat juga membedakannya, karena pembaca dapat membangun keterampilan dari perhitungan dasar menuju pembuktian dan analisis yang lebih sulit. Bagi pembaca yang ingin memahami bukan hanya apa yang diprediksi ekonomi mikro, tetapi juga bagaimana prediksi itu diturunkan, buku ini merupakan rujukan yang kuat. Jika Anda ingin mendukung Walter Nicholson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.